Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de la Dio Vaticana de mercredo la dudecan de maio 2020. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. En la educado de la filoi estas tempo che la patroi cae la patrinoi realprenu plene sian rolon, porque la iunuloi crescu en respondezzo pri si mem cae pri la aliai. Gi estas la instigo de Papo Francisco farita dum la cimatena generala audienzo, ciam li daurigis la serion da pastista instruoi pri la familio.
Eduki estas malfacile por la gepatroi kiui vidas sia in filoin nur vespere, kiam ili revenas heimen lazai el laboreio. Kai des pli malfacile estas eduki por la separitai gepatroi. Sed, constatis la papo aludante la separitain geedzigioin, mult foie la filo estas ostagio cun la gepatroi kiui malbone parolas unu pri la alia. Neniam daurigis Francisco la filoi farigiu ostaggio. Che la filoi ne surportu la peson de la separo, che la filoin oni ne usu kiel ostaggioin unu contrau la alia.
Aliflanche aldonis la papo la educa alianzo inter la sozio cae la familio encrisigis. Cius pezzai criticai intellectuloi silentigis la gepatroin, parolante ecce pri damagioi della familia educo. La familion oni accusis pri autoritatemo, favorismo, conformismo, pri amema subpremo, cun la patroi devigatai nur ausculti, lerni cae conformigi ielatiel nomatai faculoi, ciui prenis la rolon de la gepatroi ancau por la plei intimai aspectoi de educo, igante che la gepatroi neniam correctas la filoin.
Ci concerne, Francisco racontis personan anecdoton, ciam, dum la quara studoiaro, li diris malbelan vorton al sia instruistino. Cilasta venigis la patrinon della estonta papo, parolis cun sci, cae fine la patrino invitis lin peti pardonon. Imagu cio casis poste heime, diris la papo, cio commentis. Hodiau ne plu ocasas tio. Se la instruistino vocas la gepatroin, la postan tagon si trovas ambau gepatroin au unu el ili, ciui riprocias sin, char la faculoi diras che oni ne devas tiel riproci la infanoin.
Evidentas do, concludis la papo, che citiu structuro ne estas harmonia, ne estas dialogo dona, cae gi contraumetas la familion contrau la aliai educai agenteio. Certe, meditis Francisco, quelcai educai modeloi della pasintezzo havis limoin, sed estas eraroi ciuin nur la gepatroi raitas fari, char ili povas rebonigi ilin per la amo. Bedaurinde, hodiau, la vivo farigis avara ie tempo, por paroli, confrontigi, mediti. Multai gepatroi estas captitai della laboro, embarassitai della novai besonoi della filoi, cae della complichezzo della nuna vivo. Secve, ili estas quasau paralisitai della timo erari. Subtenon povas doni la cristanae comunumoi, finis la papo, pere della lumo della parola de Dio. Ancau Jesuo travivis la familian educon.
Fine della generala audienzo, Papo Francisco de nove parolis pri contrao cristanae persecutoi. Li aludis la proponon della Itala Episcopara Conferenzo, porché la diocesoi pregiu ocase della nocta viglado de Pentecosto por la victimoi de tiu persecutado, cae li aldonis.
Ili estas martiroi, mi desiras che tiu pregio momento crescigu la conscion pritio che la religia liberezzo estas neforigeb la homa raito, che crescu la sentemigo pri la tragedio della cristanoi persecutitai en nia epoco, cae che oni cesigu citiun neacceptablan crimon.
Alian mention la papo faris pri la baldaua soleno della dudec quara de maio, tago en ciu la catolicoi en cinio celebras la feston della beata Virgulino Maria helpantino della cristanoi. Anca uni li diris, petos al Maria helpi la catolicoin en cinio. Esti ciam credindai attestantoi de tiu misericorda amo mese de sia popolo, cae vivi spirite unuigintai alla roco de Petro, sur ciu estas construata la ecclesio.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Ni confidu nin alla signoro en la momento de nia foriro el citiu mondo. Tion li diris dum la hieraua matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo cerpis inspiron el la parolado de Jesuo antau la passiono, cai el la forsaluto de Paulo al Mileto antau ol iri al Jerusalemo. Por paroli pri la signifo de diri adiau por cristano.
En nia vivo estas multai forsalutoi, malgrandai cae grandai, cae estas ancao multe da suferado, multai larmoi en quelcai el ili. Ni pensu alla compatinda emigrantoi Ruainga de Myanmaro, kiwi de monatoi estas en scipoi. Ili atingas urbon, oni donas al ili aquon cae mangiagioin, cae oni diras al ili, foriru. Ni pensu alla forsaluto de la cristanoi, cae de la Yazidoi de Iraco, kiui pensas ne plu reveni al siai heimoi.
Estas malgrandai cae grandai forsalutoi, rediris Francisco, kiel tio de la patrino, kiu salutas la filon, kiu iras al milito. Cae estas la lasta forsaluto, kiun ni ciui devas fari, kiam la signoro vocas nin alla lia bordo. Mi opinias che per citiui du iconoi, Paulo ploranta sur la strando, cae Jesuo malfelicia char li iras al passiono, ni povas pensi alla nia forsaluto. Tio faros alla ni bonon.
Forte denunzu corruptadon, ne estu abstractae enviae pastistae textoi, pli fortigu la rolon de la laicoi, porche ili estu respondezae sen besoni episcopon piloton. Ili estas quelcae el la indicoi, ciuin la papo donis hierau alla italai episcopoi arigintai en Vaticano por sia generala assembleo.
Tion devas fari, cae tia devas esti la episcopo. Acra en la denunzo de corruptado, gis morta malamico de teoriumoi cae sofismoi, ciam li servas la homoin, al li confiditain. Subtenata de respondezai cae capablai laicoi, cae ne circauata de robotoi, ciui faras nur tion, cion diras la parochestro. Cae cefe unuigita cae concorda cun siai gefratoi, cun la pastroi cae cun la papo. Tio ci eblas nur sub unu condicio, aldonis Francisco. Havi coron ciu batas en sintonio cun tiu de Cristo, havi lia in sentoin.
Hierau la papo publicigis jenan messagion per sia conto Pontifex ce Twittero. Dio ciam attendas nin, ciam comprenas nin, ciam pardonas nin.
Cae nun aliai informoi. Concerne las cigoin aperintain en quelcae amas comunichiloi pri eventoi dum la jubileo, kiel exemple la Sanct Proclamo de Patrino Teresa de Calcato, la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi, clarigis che temas pri labor hipotesoi, secve estas neniu oficiala confirmo por doni. La proceso por la Sanct Proclamo de Patrino Teresa, li diris, ancora udauras, cae secve estas tro antautempa afero, paroli pri iam decidita dato por scia Sanct Proclamo.
Kuala Lumpuro. Fine della conveno en Kuala Lumpuro della ministroi pri exterlandai aferoi de Malaisio cae Indonesio, oni comunicis la decidon doni humanezan helpon al 7000 migrantoi Ruainga de Myanmaro, blocitai sur mare de quelcae semainoi. La accordo proponos al ili portempan rifugion por maximuma periodo de unu iaro, post ciu ili devos trovi accepton en aliai land au reveni al sia devenlando. Estas ancora un ne clara la star punto de Thailando, kiu ceestis la convenon, sed sen alpreni decidon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.